Masangu na Beto, Blaise Sindani Kambala.
Bankindu kati na FRDC mpe Laurent Kunda ngemba futukaka na kilumbu ya bubu bimpumbulu kena kubuya kukatuka na sika ya bao mibumbana ya ntuka samu na kizunga ya nana ya makesa makesa luyalu kena kuvingila kaka na Kasai Oriental. Bankindu ya nkaka kati na makanda ya Banampatu na Bena Kentenga kimvuka mosi ya ngemba ya kizunga kwendaka na sika ya Bankindu ina samu na kumeka kufutula ngemba na sika ina. Bisadi ya RVA kena kubokuta samu na kiyekwa ya kisalu na bau mekwenda na kimvuka Autorite de l'Aviation Civile ya gangamaka kilumbu mosi na nima ya kupanzana ya avion Antonov 26 au na bwala kimfumu Kinshasa. Bau ke tanga kifanisu kiyekwa ya kulandila ba avion nyonso ya ke mataka na insi na Beto. Okapi. Mkokila mbote na beno nyonso amebaka ntongo kulanda Beto na komuni ya Lemba, bula diaka na komuni ya Kitambo awa na bwala kifumu Kinshasa. Na kizunga no kivu, ngemba vutukaka bubu na ba sektor ya Mushaki, Biambwe, Matanda, mpe na Katale, na kitezo wa kilometre makumi ia na uweste ya Goma na teritori ya Masisi. Ngemba ya vutukaka na nima ya Bankindu ya Ngolo kati na Makesa Luyalu, mpe bimpumburu ya Laurent Kunda, kubanda kitatu meluta na nkokila tima zono na nima ya midi wapi bimpumburu tinaka ve bisika bahu vwandaka samu na kizunga nana ya makesa ya zola tuba veti bame telemisa ntete Bankindu kansi bahu kena kufingila kaka Toni Tumba Mamba.
Yafwana kuzabisa ndengemba vutukaka na ba sektor ya Mushaki, Bihambwe, Matanda, Tikatale na teritoa Masisi kubanda mazono na Nkokila. Na ndamu wankaka bansa onkeza bisa ti, bubu na suka ngemba vwanda mevutuka na lokalite ya Katiru Timweso na sektor ya Kichanga na teritoa Masisi. Na ndaba kilometre nkama mosti Goma Mutindu meza bisa General Mayala Antolisa Kizunga anana Makesa. Bankindu salamaka kubanda kizole kata Makesa Brigade ya 15 wa Makesa FRDC Tibi Mpumbulu ya General Nkunda. Bansa wankaka keza bisa nde, ngema mevutuka mpe na sektor ya Runyoni na nzila Bunagana na teritori ya Ruchuru. Na kutuba ya General Mayala Makesa FRDC tabika kunoa na karaka na General Nkunda mezi itza kutelema ya Bankindu ina yandi Lombaka. Kansi General Mayala zabisaka diaka nde, Makesa FRDC tavutusa kilandi kana bimpumbulu ya Laurent Nkunda meno anisa bau diaka. Na ndambu ya nkaka yandi Lombaka na Makesa nyonso ina mekota ntetuwe na manaka ya Brassage na Kizunga North Kivu na kundima kukota na manaka ya kufukisa Makesa tina kilumba 15 ya ngonda ya 10 tibu bameza bantete ventalo bantu baka alufu na Bankindu na salamaka na sektor ya Mushaki. Na ndambu ya Kizunga anana Makesa bakeza pisende bimpumbulu 10 na ivo baka alufu ampe babo tulaka minduki nana na Bankindu na salamaka na Katiru. Kaka bantangu inekeza pisa ti Makesa FRDC zole baka alufu wa Makesa tatu lolaka.
Bimvuka kese tsaka bantukami ke monisa uonga na bau na Bankindu ya Ngolo ya meka tukata kuluta na kizunga ine ya North Kivu. Bau ke mwona mpasi mpe samu na bantu mafunda mingi ya kena kutina babwala na bau kansi bake na lutanunu ata mosi ve mpe bantu ina kele na mfunu ya lusalusu ya kufanakana. Na luzaisu mosi ocha kimvuka ya onu ke tsaka bantukami ke zabisa ti Bankindu ya ime kumisa nzila kati na Goma na ba teritwari ya Masisi mpe Ruchuru mpasi samu na kukota mpe kunata lusalusu samu na nkangu ya kena kunyokwama ocha ke lomba na bimvuka nyoso ya kena kusala Bankindu ina na kuzidiza bantiku ya inza mpe kubika nzila samu ti bimvuka kita itaka bantukami kunata lusalusu na nkangu ya kena kunyokwama samu na kumunisa mpasi ya kena kuzinga nkangu na kizunga ina ya North Kivu samu na Bankindu ina Beto kwenda na Masisi wapi kaka kitinu mosi ya fioti ya bainjo wa lusansu kena kusala kisalu na yao mpe na mpasi kuna na zoni ya sante ina tala jambu ya zabisaka munga ngantwadisi ya zoni ya sante ya Masisi munga nga bisimwa Gilbert zabisaka ti Bankindu ina tinisaka mingi kati na bisadi ya balupitalu na bainjo wa lusansu na bao samu na yandi kukondwa ndembama kepesa venzila na kunata Bankisi na zoni na bazoni ya sante na bao munganga bisimwa Betlanda munganga bisimwa Gilbert.
Nous prenons par exemple l'axe Kibabi qui compte 6 structures. Ya kato ikia
Betu lenda pesa kifonu so nzila Kibabi wapi sika bageti bisalo mavimpi sambanu na lokalite ya kato ibate le misa bisalo kubanda na ngonda tatu na bukumbirire kibabi bwele diaka na biyambwe bimpumbulu botulaka bisadulu nyoso. Na kaniro ben fwana zaba ndebisalu ke salama kansi na mpasi. Kizunga mavimpi ke na mpasi samu na kunatila basante ina bankisi samu yake tibi fulu ina betu lenda kwenda ve. Betu ke lempe na mpasi samu na kunata bankisi na ndambu wa nyakariba samu ndemama kelve na ndambu ina. Bimpumbulu bulaka infirme na betu ya santa nyakariba masasi na diboko na ntola kubotula yandi bankisi nyoso ina betu pesa yandi.
Ki a ete piye de tout ce qu'il avait reçu comme médicament au niveau du bureau central.
Kaka na kizunga ina Nord Kivu, bubu ya imelunga kilumbu ya iya, ya bankento kitezo makumi tatu mebu ya kudia na luofu, site ya kele na bakilometre nkama mosi makumi tanu na sud ya Butembo. Bankento ina kena kubuya ya kubuya kudia, sambu kukondwa ndembama ntangu nyonso na site na bao, bake na ndembama tafio tive, nkangu kena kunyokwama. Jacques Matandi Diambi.
Yameluta ngonda mosi ina muhibi mekuma mingi na bainzo ya bantu, muhibi ya bibuluti ya babima ya bilanga ke salama mingi na site ya lofo, muhibi ya suka salamaka mazono na karte kakungu. Baibaka bima na inzo, bilele tiba ntusu na mutindu mezabisa Adolf Paluku, kisadi ke nwanaka samu na bainzo ya bantu. Mupe kalekele ya paroisse katoliki ya lufo mezabisa ti, bambama makumi tatu na nana ke dia diaka ve kubanda kilumbi ya zole meluta. Mupe mezabisa diaka ti kukondwa kudia kele mbote ve samu na ba mama ina tibana na bao ya maboko samu tibana ina takondwa miliki. Mama mosi na kati ya ba mama ina mezabisa ti kukondwa kudia na bao uke samu na kulomba na bantwadisi yalu yalu tia makesa samu tibata nina site na bao na mutindu ya kufanakana.
Na kindu ntuka ya mukembo ya Ramadan lutaka na mbote ya mingi, kilumbu ya ngova ndaka samu na kufutula ngemba mpe kuwakana kati na makanda ya Manyema baina kile ba musulma tove. Na luzaisu na yandi na ntangu ya misa, imam ya kizunga lombaka na ba musulma nyonso ya Manyema na kusia misa kuwakana na bantu wa nkaka na busantu nyonso mpe kulomba na ala tomfu munzambi sambu tima vwanga na bankindu ya kena kuluta na Nord Kivu kumanisa wapi mafunda mingi ya nkangu ya RDC ba inzo na bao mebebaka nyonso. Beturanda imam cheke kibonge Feruzi na kinzonzolo ya Gabriel Wamenya.
Waislamu samu na ba musulma yonso ya RD Congo mono za batiba ukele sambila nzambi mpungu ya kele kaka nzambi ya lenda vutula ngemba na inchi na beto beto kele sambila beto ba musulma ya est samu ki nzambi manisa vita ya kele luta kwa kuna Nord Kivu na ngemba vutuka na inchi na beto konsu musulma kele lomba na nzambi mpungu konsu mpimpa na kuvutula ngemba ina beto kele samba samu na ngemba ina mene bikala na nzambi zila ya nsuka ya kugulisa inchi na beto. Ya wina, kimvuka na beto kele ya basantu na kusadisa inchi na beto na bisambu samu beto kukatuka na mpasi ya iyo.
Tupate upata ushinga.
Na Kasai Oriental beti zabisaka yao na nkufi, bankindu diaka kati na makanda zole, ya kena bandilu ya bakasai nyoso zole. Bena mpatu, mpe bena ntenda, kena kunwana kubanda bilumbu, bilumbu zole na mpatu, lokalite ya kele na kitezo wa kilometri nkama mosi na makumi tatu na uweste ya Mbujimayi na Kasai Occidental. Kimvuka mosi ya kedi ya tisa kilandi ya ntwadisi ya kizunga, kuendaka na sika ya bankindu ina na nima ya midi ya bubu, samu na kumeka kufutula ngemba. Julien Nyamweni mwana shango.
Na mpila chef mpatoke zabisa benantenda ya Kasai Occidental ke banto bandaka mvita na nima ya kuluta bapulusu yina ke na munyele ya masa ya lukula sambo na kunonisa benaka mungu yina ke pembeni ya benampatu. Na mvita yina bainzo mingi yokamaka na tia bao yibaka bima mingi bonso bankombo bao meyonika kinkandu yina ke na masa ya lukula na yina komandan ya district ya polisi ya mia bi ina tindaka ba polisi kuna mezabisa ti mvita bandaka diaka na lumingu yai luyando ya province metinda bantu ya conseil ya sécurité mingi vice gouverneur ti inspecteur provincial ya police nampatu na territoire ya Kabeya Kamwanga bauta zabisa benantenda na kuyangisa ve bena mpatu ya Kasai Oriental na bisano na bao ya bilanga na mbaza Mbujimayi. Julien Mwenye, Radio Okapi.
Kizunga Oriental kitezo ya bankento kama mosi meba kamaka na ngolo kati na ngonda ya Ivwa ya mvula meluta na ngonda ya nsambwadi ya mvula ya ibetike na yau na ba teritwari ya Buta, Aketi, Mpe Ango na distrik ya Bazuwele na Kizunga Oriental. Samu na rapor ya kutu kusosa sosa ya kimvuka, Association des jeunes congolais pour le développement intégral, AJCD na mkufi, ya basikaka samuna diambuina, mvula ya kubutuka ya bankento bakamaka na ngolo, bandaka na sambanu tina makumi zole na tanu. Bantu wa salaka bumbwanzi ina kele balongoki, balobi mbisi, buya diaka bapulusi. Samuna ntwadisi ya kimvuka ina, mambu ya kinkulu ya kele ntete ngolo na kitini ina, nde kele na kisina ya bumbwanzi ina. Mbuta jamboni malolo, zavisaka yauna alo alo ya Jacques Mukonkole.
Beto kile na kimkulu boso mkokisa yoke na kiboa yoke na kifu mwosi keti na kento kebutave na kupesa mwana ya kento ya nduku na yandi ya bakala na bakala na yandi sangu bao kubuta na bazande yoke bingama safendaya yaka beto ketu baka na kimkulu na beto kubuta mwana kele kutunga magazini isongidila nde mwana kete kwenye na tila babuti na yandi bima na kisalu ya kubundana kimkulu ya kaka kele nde kento mevibisa bakala fwedi na kutanga zina ya bakala mose libuti ya bakala na yandi mefua mtu hii na dizina metangama fwe baka kento hii na metanga zina na yandi na makwela
katula mambo ya kinkulu rapori na keza bisa diakati kukonda kubaka bantangu ya kufuanakana kupesa vempe bitumbu na bantu ya kesara ba imbi mpe kukonda ba inzwa masongo ya kufuanakana kele mpe na kisina ya bumbwanzi ina samuna yau mkangu fwete baka malongi samuna bantiku ya impa ya inaina keta dila kubaka bankento na ngolo mpe bimvuki mvuka ina kelomba diakati ba buwela ba inzwa masonga ya ba civil buwela diaka ina ya makesa mambo ya masonga ya Kongo Kinshasa ketambula mbote ve ya ukele bandinga na mono ve kansi ya ntwadisi ya inzo ya banzonzi ya mbanza Lubumbashi mbuta Cyril Ngoi Kyobe zavisaka diambu yai na ntuka lukutakano mosi ya inza ya vukisaka inzo ya banzonzi ya Bruxelles ya Paris buya diaka ina ya mbanza Lubumbashi yandi terminaka mingi luyalu ya Kongo Kinshasa ndambu kati na banzonzi toba magistra mpe ndambu kati na bavuka ya kele na intu wa imbiina au na insi na beto mbuta Cyril Ngoi Kyobe na kinzonzolo ya Jean Gandu.
La justice congolaise va mal. Vous savez que dans ce pays,
kisalu ya busonga ati ya bazuzi na inti na betu ya Congo Démocratique sala mambote ve. Mumeza bati na inti ya yiba ukesa bisaka veba tukele la kifumu. Mumeza baveka na beno monaka muntu bonso ministro kubwa na ntola ya bazuzi. Beto fwete kuma na kitini, bazuzi sasala kisalu ya bao na kimpuanza nyoso na kusambisa katu kutala muntu kele na ntola na yandi. Ingi mutindu beno talomba na zuzi kusambisa muntu melu kiandi na mbo. Mbongo ina kele mingi kuluta jifuti ya zuzi. Ina hata salama ve. Mbongo fwete futa zuzi mbote. Ngeeta tuba vende muntu yali mebwa kanayani mebwa ve. Na sika beto mekuma mayele kele diaka ve. Bazuzi ya kaka keba kaka madesu ya bana. Ina kele mbote ve na bisalu ya busonga. Bazuzi ya kaka kepe saka nzila na banki. Tiba pesa bao madesu ya bana. Ina kele mbote ve.
Ya javokati favorise pratikla dans le chef de leur client.
Benza bisaka yao na nkufi, bisadi ya RVA kena kubokuta motinu mukanda ya mfumu ya insi tulaka maboko, kilungu mosi na nima ya kupanzana ya avion Antonov 26 na kingasani ya suka, ya gangaka kimvuka bamebo kila autorite de l'aviation civile, mukanda ina muzula tuba, mepesa kiye kwa ina ya vwandaka ntete na RVA na kimvuka ina. Bao za bisaka yao na lukuta kanu ya bisadi nyonso bubu ya ina nganda ya avion ya njili. Samu na bisadi ina, kisalu ya kulandila nyonso wa luta na zulu ya insi na beto kulandila nyonso wake luta na nganda ya avion ya njili mpe kufutisa mpaku na bavion nyonso wake tambula na insi na beto ya bame pesa na kimvuka ina ya impa kele kusosati RVA kuvilato ya ukufwa mbuta Martin Tungi ntwadishi ya kimvuka ya bisadi ya RVA keza bisa kubokuta ya bisadi ina ya RVA yani kele na kinzonzolo ya Rene Kapita Pelezo
Bajanyoso ke na KCV na kumona ke kubanda kilumbu ya kitano imeluta na nima ya kukrashi avion kusalamaka mbuta yalu yalu me sinye mukanda ya kukreye kompani mosi na zina ya AAC Autorite de l'Aviation Civile selon bantuketuba ke kompani ina mekuisa sambu bakrashi kufana jave na Republique Democratique du Congo alobetuketuba me kena krashi mesama na Congo, RVA qui a responsabilité à ta motivé. Bêtement, ils sont en fumoir ici que il y a séparé l'attribution. L'attribution à RVA, il y a mes abanaka. L'attribution, puis il y a compagnie, il y a un paquet salapi, il y a un part. RVA qui est sans mon exploitation, compagnie, il y a des salles, il y a un sambou, na régulation. Donc, il y a une confusion, moi, ce qu'on vend d'avis.
Awa ntuka ya bantawuna betu ankokile ya bubu mpe ya ntuka ya sabala yai, matono mingi na mimi kindu ya vandaka na nzila masini, ntobolo mosi meko tave, na kintete kekwisa na luzolo wa mfumu nzambi, foroken konso musiera Afrika tafanda kaka na suka, mono na beno betakutana na nkokila sabuna bantawuna kaka na ndinga kikongo, beno bikala mbote.